Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆครับจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Adult Children of Emotionally Immature Parents คนเขียนคือ Lindsay C. Gibson ครับหนังสือเล่มนี้พาเราไปดูสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะแต่ก็ผมว่าพบได้บ่อยเหมือนกันคือเรื่องของลูกๆที่โตแล้วแต่ต้องมารับมือกับพ่อแม่ที่อาจจะแบบว่ายังไม่เติบโตทางอารมณ์เท่าที่ควรนะครับ
ค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะ
ครับประเด็นหลักๆที่หนังสือชี้ให้เห็นก็คือพ่อแม่กลุ่มนี้เนี่ยเขามักจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรืออาจจะถึงขั้นกลัวเลยก็ได้กับความใกล้ชิดผูกพันทางอารมณ์แบบลึกซึ้งนะครับ
อืมค่ะ
แล้วหลายครั้งก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองเป็นหลักแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือใส่ใจความรู้สึกคนอื่นเท่าไหร
่ที่เรียกว่ามีเอมพัตตีต่ำใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่เอมพัตตีต่ำซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยมันทำให้ลูกๆอาจจะรู้สึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความโดดเดี่ยวทางอารมณ์หรือ emotional loneliness
ค่ะ
แม้ว่ามองจากภายนอกชีวิตอาจจะดูปกติดีทุกอย่างเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วความรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกเหงาธรรมดานะคะแต่มันหยั่งลากลึกกว่านั้นเยอะเลยแล้วก็ส่งผลกระทบยาวนานไปถึงชีวิตตนโตของลูกๆได้จริงๆค่ะ
ส่งผลยังไงบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหม
ก็อย่างเช่นนะคะอาจจะทำให้เลือกคู่ครองหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเติมเต็มทางใจเท่าไหร่เหมือนเรื่องของโซฟี่ที่ยกตัวอย่างในหนังสือที่แม้จะคบกันนานนะคะแต่ลึกๆก็ยังรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าใจจริงๆหรืออาจจะส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองมากๆอย่างเรื่องของเบนที่ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกตัวเองหรือชาร์ลอตที่เก่งนะแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะดีพอชนะการประกวดได
้โหฟังดูแล้วมันกระทบหลายด้านเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่ค่ะหรือบางทีความสำเร็จภายนอกมากๆอย่างนัทธลีที่ดูประสบความสำเร็จทุกอย่างก็อาจจะเป็นแค่แบบว่าเปลือกนอกที่ปิดบังฝันร้ายหรือความเจ็บปวดข้างในที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่ค่ะ
ครับครับฟังดูเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตเยอะเลยนะครับแล้วตัวหนังสือเล่มนี้ล่ะครับมันช่วยให้เราเข้าใจหรือว่ามีแนวทางรับมือกับความรู้สึกซับซ้อนพวกนี้ยังไงบ้างครับนอกเหนือจากแค่ชี้ให้เห็นปัญหา
คือสิ่งที่หนังสือเน้นมากๆเลยนะคะคือการสร้างความเข้าใจค่ะไม่ใช่การหาคนผิดหรือการไปกล่าวโทษพ่อแม
่อ๋อครับ
จุดประสงค์หลักๆคือช่วยให้เรามองเห็นลักษณะของพ่อแม่ที่ไม่พร้อมทางอารมณ์เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมันอาจจะมีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเรานะแต่เขาอาจจะแสดงออกไม่เป็นหรือมีความจำกัดในการเชื่อมต่อทางอารมณ์จริงๆ
เข้าใจครับคือให้มองที่ตัวพฤติกรรมและที่มา
ใช่ค่ะแล้วหนังสือยังชี้ให้เห็นด้วยว่าลูกๆที่มักจะได้รับผลกระทบมากที่สุดหรืออาจจะอินกับหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษเลยคือกลุ่มที่เรียกว่า internalizers นะคะ
internalizers หมายถึงคนประเภทไหนล่ะครับพอจะขยายความได้ไหมครับ
ได้ค่ะ internalizers คือกลุ่มคนที่มักจะอ่อนไหวรับรู้ความรู้สึกเก่งนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเก็บความรู้สึกไว้ข้างในแล้วพยายามทำความเข้าใจหรือบางทีก็โทษตัวเองไปเลยเมื่อมีปัญหาหรือความขัดแย้งในครอบครัวเกิดขึ้นพวกเขามักจะพยายามมากๆที่จะเป็นคนกลางหรือแบกรับภาระทางอารมณ์ของคนอื่นเพื่อให้สถานการณ์มันแบบว่ามันดีขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันหนักเกินไปสำหรับคนคนเดียวโดยเฉพาะถ้าตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู
่ฟังดูเหมือนเป็นคนที่แบกโลกไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยการทำความเข้าใจตัวเองว่าเป็น internalizer แบบนี้มันมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตจริงยังไงบ้างครับ
ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือมันช่วยปลดปล่อยเราค่ะจากความสับสนความรู้สึกผิดเรื้อรังหรือรูปแบบความสัมพันธ์เดิมๆที่อาจจะวนกลับมาทำให้เจ็บปวดซ้ำ
ๆครับ
หนังสือเขาเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงนะคะเช่นการฝึกมองพ่อแม่ตามความเป็นจริงไม่ใช่ภาพในอุดมคติที่เราอยากให้เขาเป็นโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าการสังเกตการอย่างมีระยะห่างหรือ detached observation นะคะไว้ให้เราไม่ตกไปอยู่ในวังวนอารมณ์เดิมๆที่เคยเป็น
ครับครับเข้าใจละ
นอกจากนี้นะคะหนังสือยังแนะนำให้ตั้งเป้าหมายในการปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ชัดเจนแล้วก็เป็นไปได้จริงด้วยค่ะ
เป็นไปได้จริงหมายถึงยังไงครับ
ก็คือแทนที่เราจะคาดหวังความใกล้ชิดทางอารมณ์มากๆที่พวกท่านอาจจะให้ได้ไม่จริงจริงๆเราอาจจะปรับเป้าหมายเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไปหรือการใช้เวลาทำกิจกรรมไม่ง่ายร่วมกันแทนอะไรแบบนี้นะคะ
อ๋อคือปรับความคาดหวังของเราเอง
ใช่ค่ะและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการตระหนักรู้แล้วก็ค่อยๆก้าวออกจากบทบาทเดิมๆที่เราเคยเล่นในครอบครัวเช่นบทบาทผู้ดูแลหรือผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งตลอดเวลาค่ะ
เหมือนการเป็นการปรับมุมมองแล้วก็จัดการความคาดหวังของตัวเองเพื่อให้เราอยู่กับความเป็นจริงได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยนฟังดูเป็นประโยชน์มากๆเลยครับ
ถูกต้องเลยค่ะและอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือหนังสือยังชี้แนวทางในการสังเกตแล้วก็เรียกคบหาผู้คนที่เรียกว่าเติบโตทางอารมณ์หรือ emotionally mature ในชีวิตปัจจุบันของเราด้วยค่ะ
โอ้คือไม่ใช่แค่เรื่องพ่อแม่แต่รวมถึงคนรอบข้างในปัจจุบันด้วย
ใช่ค่ะคนกลุ่มนี้จะเป็นเหมือนยาใจเลยช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เติมเต็มแล้วก็ดีต่อสุขภาพจิตของเราในระยะยาวคุณสมบัติสำคัญที่ควรมองหาก็เช่นความน่าเชื่อถือไว้ใจได้การให้และรับอย่างสมดุลในความสัมพันธ์หรือที่เรียกว่า reciprocity
การให้และรับอย่างสมดุล
ค่ะและแน่นอนคือความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy การได้อยู่ใกล้คนที่เขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยมันจะช่วยเยียวยาแล้วก็ทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรความโดดเดี่ยวทางอารมณ์นั้นได้ค่ะ
ครับผมว่าการทำความเข้าใจเรื่องพ่อแม่ที่ไม่พร้อมทางอารมณ์ผ่านมุมมองของหนังสือ Adult Children of Emotionally Immature Parents เล่มนี้นี่ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อาจจะอยากเยียวยาบาดแผลในใจแล้วก็สร้างชีวิตที่มีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้จริงๆถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีบางส่วนที่ตรงกับประสบการณ์ส่วนตัวนะก็อยากแนะนำให้ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพิ่มเติมดูนะครับจะได้ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นมีแบบฝึกหัดให้ลองทำด้วยแล้วก็ได้แนวทางช่วยเหลือตัวเองที่ชัดเจนขึ้นไปอีกที่สำคัญก็คือยังเป็นการสนับสนุนนักเขียนคุณลินซี่ซีกิฟสันผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องสำคัญนี้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะและมีคำถามน่าคิดอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปขบคิดกันดูนะคะคือเมื่อเราเริ่มเข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ที่อาจจะมาจากครอบครัวเดิมเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อมุมมองหรือวิธีการที่เราเลือกจะเข้าหาความสัมพันธ์ในปัจจุบันหรือการมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆในอนาคตของเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะการตระหนักรู้นี้มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างในชีวิตของเราอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองนำไปคิดต่อหรือพูดคุยกันได้นะคะ
เป็นคำถามที่น่าสนใจให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ